Dobrodošli v podcastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma. Miha Šalehar je bil moj gost v 6. epizodi podcasta. Miha je znani slovenski novinar in eden od članov projekta Robidišče Trail Center. V epizodi boste izvedeli, na kakšen način oživljajo našo najbolj zahodno, skoraj da izpraznjeno vas. Miha je podaril tudi, kako se spoprijeti s sodobno turistično zakonodajo. Živjo, Miha.
Živjo, Rudi.
Za začetek bi te prosil, če se lahko sam predstaviš in poveš malo, s čim se ukvarjaš.
Tako turistično ali nasploh?
Pa oboje, bi bilo kar zanimivo oboje slišati, to povezavo.
Ja, jaz sem Miha Šalehar, sem po poklicu nekak, bi rekel, radijski človek, novinar, kolumnist, pa še kaj podobnega. Po nepoklicu sem pa predvsem bil zagrižen gorski kolesar, ki je videl eno romantiko v tem, da bi se začel s tem tudi deloma poklicno ukvarjati, no in zato sem zdaj tudi manj gorski kolesar, kot sem bil. Ampak to bo, razlaga bo verjetno sledila kmalo.
Ja, no, če pa zdaj se lotva malo te tvoje turistične zgodbe, kaj počneš. Tako, zasledil sem, da ste kar aktivni in sicer na skrajnem zahodu Slovenije, v Robidišču. Mi lahko zaupaš, kako je sploh prišlo od tega, da si se preselil tja?
Ja, pa sej se nisem pravzaprav preselil tja, oziroma sem tja deloma preseljen. Prišlo je pa tako do tega, da sva z mojo ženo, ali kako bi rekel, partnerko, pred več kot 10 leti iskala v tistih koncih ene trejle, se pravi z Črnega vrha dol, mislim, da na Štupco, in se po nesreč zapeljala skozi Robidišče in se je zgodila ena taka ljubezen na prvi pogled in pa sva bolj za što skar resno rekla, sam bi pa enkrat prišla. No in pol posredno sva, ne. Pa sva čez leta začela razmišljati, da bi začela oba v življenju še kaj drugega početi, kot to, kar počneva. In ideja je zorela in sva rekla, da je va poiskati nekaj primerenega, kjer bi lahko kako kolesarsko zgodbo razvil, mi dva skupaj pa skupaj z neko skupnostjo. In ne boš verjel, najprej sva šla v Robidišče, pol sem pa je še eno leto blodil okrog po celi severni Primorski, pa iskal ustrezno lokacijo, pregledal in kupenih parcel, pa nepremičnin, pa zgodb in se vrnil nazaj na izhodišče.
V Robidišče.
Ja, v Robidišče, ja.
Ja, zelo zanimivo, glih, da sta naletela na Robidišče, ne, ker jaz iskreno sploh nisem poznal te vasi, ne, in tudi verjamem, da marsikdo ne, ker je bila kar že skoraj izseljena vas, ne. Koliko prebivalcev je bilo takrat, ko sta vida prišla?
To je zdaj zelo občutljivo vprašanje, ne, ker so še lokalci, se ne morejo čisto točno prešteti, a jih je 6 ali je 7 stalnih. Ma pa vas totalno zanimivo zgodbo, ne, leto 48, ko so določovali to državno mejo, ne, oni so bili prej v coni B, se mi zdi, upam, da me bo kak zgodovina popravil, skratka, spadali so po vojni takoj v ta del, ki ga so obvladovale zahodne sile, ne, in pol po določitvi, da padajo nazaj, pravzaprav pod vzhodni blok, je cela vas praktično čez noč podurhala v svet, ne. Tako da v resnici je v vasi samo še eden in ime mu je Rudi, ki govori prav to pristno, beneško, robidiško narečje. Po mesec je zgodil še potres, pa vsega boga.
Se pravi, se je marsikaj dogajalo tudi tam.
Marsikaj se je dogajalo.
Kako pa vi zdaj peljete to zgodbo v Robidišču? Kako ste sploh začeli in kaj se tudi zdaj dogaja?
Je pravzaprav en tak zelo močen dejavnik, da sva se sploh odločila tja iti, je bila družina Škvor, ki so gor. Oni so pravzaprav prvi začeli obnavljati hiše in začeli z eno tako turistično ponudbo v tej mirni vasi. Pol je pa Simon enkrat mojega frenda Andreja Žigona, ki ima firmo Alliance, ki izdeluje kolesarsko infrastrukturo po celi Evropi, nagovoril, da imajo gor nek trail building weekend. In takrat sem jaz prišel gor in s tem Simonom Škorom smo se super ujeli, da bi bila to nekako neka zgodba, ki bi bila v resnici komplementarna z nekimi vrednotami vasi. In je bil to en zelo močen dejavnik, no, da smo se potem odločila gor poiskati eno nepremičnino, jo kupiti, prenovito en tak mini hotel in začeti to zgodbo s temi traili. Ne.
Kako pa vam gre, kaj s to trail stezo ste že dosti aktivni, mislim, imate že obiskovalce?
Da, seveda, mi smo kar, ne, najprej smo kako je šla zgodba s stezami, ne, najprej smo začeli čistiti tudi še s Škorom, pa z mojim sinom, pa s prostovoljci, bom rekel, čiste stare poti, ki so se nekoč uporabljali v tem delu, ker tukaj je ta cesta izpod Bele prišla relativno pozen, konc 70-ih ali začetek 80-ih za potrebe vojske. Tako so ljudje pač hodili za potrebe paše, kmetovanja, pa obiskovanja po enih poteh. No. In nekaj teh poti smo ščistili, pravzaprav tri v začetku, potem smo pa v letošnjem letu smo dobili še enega partnerja, s katerim smo pa skupaj prav odprla podjetje, ki zdaj, bom rekel, upravlja te poti, ne, Armišča DOO, in smo naredili v sodelovanju s to firmo Alliance še tri, bom rekel, poti, pri čemer smo upoštevali, oziroma kar nas loči recimo od ostalih, je, da so to uporabniško precej enostavne poti, kar pomeni, da so za izvedbo pa za vzdrževanje toliko težje pa dražje, ampak moram priznati, da se nam kljub izjemno čudni sezoni 2020 stvar lepo obrestuje.
Pa je v bistvu sam za te profesionalne mountain bikerje ali tudi...
Ne, ravno to govorimo. Jaz sem ves čas sluto in trdil, da v Posočju, kjer je, bom rekel, turistična propaganda kar naprej poudarjala, kako naj ljudje hodijo s kolesi in objavljala neke slike nasmejanih ljudi z gorskimi kolesi, se mi zdelo tako smešno, ker pravzaprav sploh ni bilo neke infrastrukture, kjer bi ti lahko to prakticiral. Uh-huh. Ne? Neko legalno pa varno. Ne? Tako da, tako da mi smo te poti pa dejansko pripravili tako, da nikakor niso za profesionalce, da je to en tak zelo širok in rekreativen turističen produkt in najmlajši uporabnik naše najbolj enostavne poti, to je ta Flow Trail Fat Hans, je bil star 3 leta pa 6 mesecev.
Je šel čez celo progo.
Čez celo. Tudi gospodinje, ki niso bile še nikdar na gorskem kolesu, so šle večkrat čez celo. In se mi zdi, da je to to. No. Imamo neko postopnost med temi traili, pa tudi najtežji, recimo, najtežji je za enega rekreativca, ki se recimo s kolesom voz 5 let še vedno lahek.
Dobro, pol kar ciljate na široko publiko, niste, to je dobro, niste omejeni sam na te, rekel, ne, profesionalne.
Ne, absolutno ne, ja, ciljamo na dost široko publiko, ciljamo tudi na e-bike, ki so gotovo ena taka zelo zanimiva prihodnost, ki nas čaka in jo nemški trg sploh že bogato napoveduje, ne? Ker je prodanih že več e-bikov kot navadnih bajkov. Tako da načrtujemo zdaj tudi trail za vzpon, ne? Da skratka kolesarje, ki se vzpenjajo, pravzaprav čisto maknemo dol z ceste, pa še par novosti. Ampak lahko greva počas.
Ja, kar počas.
Okay.
Pa kako ste pa kaj zdaj s to poletno sezono? Ste dobro zadovoljni in z namestitijo in z obiskom trail centra?
Jaz bom tako rekel, glede na to, da je bila lanska sezona poskusna, ne, to je približno tako zgledal, da sem jaz 1. augusta kombinezon dol snel, ker sem prejšnji dan še vijačil nosilce za skret papir po sobah in podobno in začel delati, ne, prek bookinga in pojma nisem imel, kaj bom sploh rekel prvemu Belgicu, ki je bil na poti, oziroma prva gost je bila Rusinja. Aha. Nimam sploh nekega nabora enih referenčnih let, da bi lahko rekel, kaj je dobro, kaj je slabo. No. Meni se zdi, da je sezona fina, no, da park dela fino, kljub temu, da imamo večinoma domače goste. Nastanitve so več ali manj čist polne, no, je več povpraševanja v tem trenutku, kot imamo mest. Upamo pa predvsem na to, da je ravno zaradi te kolesarske ponudbe zdaj, ne, kjer smo, s čimer smo prvi v Posočju, ne, oziroma itak pa sploh v tej Nadiški dolini, da se bo sezona precej podaljšala, kar smo pa izkusili tudi že lani. Ne? Lani smo mi še kvalitetno tja v oktober delali kolesarjenje s samo dvema trailoma krfina, no pa z ostalo ponudbo, no? Ki imamo tudi vodenje pa na druge ne? Traile v okolici in tako naprej.
A se glih, to je verjetno tam, mislim, verjetno posod v Sloveniji izziv, ne? Kako podaljšati to sezono in to je pol ena rešitev.
Ja, to se misli tako nekaj. Ker zdaj tudi stati, mislim, ne, da sem raziskal, jaz se že toliko let s tem gorskim kolesarstvom ukvarjam, da sam presep vem, ne, da pravzaprav zgodna pomlad do pozne jeseni je pravzaprav glavna sezona za to početje. No.
Ja, ste pa tudi to, da si rekel, je edini, eden redkih legalnih gorsko-kolesarskih parkov v Sloveniji. Koliko pa jih še imamo?
Jaz ne bi tako podaril redkih legalnih. Ne? Pravzaprav vsi parki, ki so parki oziroma trail centri v Sloveniji, so bolj ali manj legalni. Ne?
Uh-huh. Kaj pa je pol razlika, recimo, zakaj se vaš imenuje tako legalen, en drug pa ni, kaj je ta, a so to smeri?
Ne vem, to je čisto neka pomota, ne vem, zakaj sem našega začel, mislim, trail center, recimo Golov trail center je legalen. Tukaj gre bolj za smisel, da si ti poti legaliziral, ne? Se lahko voziš po njih s kolesi. Uh-huh. To je en tak relativno enostaven administrativen postopek, če imaš ti seveda stvari urejene z zavodom za gozdove, pa z lastniki v resnici nikak velik problem. Ne? Seveda je to spet odvisno od zonacije gozda, kjer ti lahko recimo druga zonacija precej rešer krog soglasodajalcev, ali pa recimo, če je Natura 2000, ampak pri nas smo imeli srečo, da je cenacija optimalna, oziroma da je cona ta optimalna in ni bilo kakih velikih težav pri temu, kako legalizirati. Ne, to se veliko krat napak razume. Ne. V prvi meri imajo vsi, ki gradijo trejle, običajno težave z lastniki. Ne. Začnejo najprej graditi in šele na to sprašovati in pol nastane konflikt in od tudi zdaj ta distinkcija o legalnem pa nelegalnem. Ne.
Ja, zato sem vprašal, ker mediji so...
Gora, Krvavc in tako naprej, to so vse legalni trail centri oziroma parki.
Ja, mediji so podarjali, ne, da je to eden redkih legalnih centrov in so vprašal, kako.
Ne, problem je, da mediji pojma nimajo. Tukaj gre za to, da smo prvi in edini center v Posočju. Ne, se v Posočju ni enega metra namensko vzdržvanga ali pa narejenega traila, razen kar je bilo nekoč, kar je Mac počel na Bovcu, oziroma v Bovcu, se uproščam. Tega ni, ne.
Je pa dosti kolesarska turizma vseeno tam, ne? Tudi če ni teh trail centrov.
Ja, se to je mene vedno fasciniralo. Jaz sem se vsako leto vračal v Posočje, pa smo se vozili jasno, kar moram priznati, ne? Smo bili v prekršku, smo uporabljali pač pohodniške pa planinske poti, ne? Ki so v teh koncih več ali manj tehnično zelo zahtevne, ne? Tako pomeni, da moraš biti kar dober pa presmuknen, da jih uporabljaš. Ne? In sem vedno videl en tak blazen potencial v Posočju, glede na to, da je to outdoor destinacija, ne? Ki pravzaprav naslavlja take ljudi, ki v dolino prihajajo z celega sveta, s kajaki, padali, kolesi in tako naprej. Da manjka en tak produkt. No? In moram reči, da nam že prva sezona tudi nekako dokazuje, da smo imeli prav.
Ja, po moje, da ste res imeli prav, zato ker vse meni je bilo tako zanimivo, toliko je koles, kolesarska turizma, športnega in ni bilo enega tazga trail centra, ne? Tako da ste res imeli dober odgovor na popraševanje tam.
Da jaz upam, ne? Jaz močno upam tudi to, ne? Ker se je zdaj Kobarid se je strateško opredelil turistično, da ne bi, poudaril prav kolesarstvo in gorsko kolesarstvo, ne? Da ne bomo edini, ne. Recimo, to bi bilo blazno dobra zgodba, da bi se v meni, bom rekel, širše kobariški regiji, vštevši še tja do Tolmina in Bovca, zgodili ne par takih trail centrov, 3-4, ne?
Popestrili ponudbo.
To bi pa popestrili ponudbo in imeli bi krasne te multiplikativne učinke. Ne? Se imamo par takih destinacij, recimo v Italiji, finale Ligure, pa še kje bi se najdel.
Livinja.
Tudi Livinjo, ne? Čeprav Livinjo ima izjemno močno zimsko sezono. Ne? Govorim o regiji, kjer zima pravzaprav je v turističnem smislu neobstoječa. Ne?
Ja, to
bi se mi lahko podaljšali, ne? Ker tukaj so krasni. Mislim, mi smo lani 28. decembra smo recimo še kolesarali v Rubidišču. Če je lepo vreme in lepa jesen. Ne?
Ja, definitivno. Zdaj pa tako, ker si rekel, da si bolj nov v turizmu, se še spoznavaš s tem, Kakvi bi rekel, da so največji izzivi na začetku, sploh kar se tiče zakonodaje, ki ima dosti ljudi zaradi tega pomisleka, kako začeti, ne vem, z oddajanjem sob, z drugimi aktivnostmi?
Ja, za zjokat.
Dobar odgovor.
Ne, res dejansko za zjokat. Jaz moram reči, jaz tako se nimam za najbolj butastega človeka na svetu, ampak moram reči, da ko se pa ko sem se pa prvič spopadil z vsemi predpisi, ki urejajo neko dejavnost, ki se mi gremo in sem si tam zdownloadil nek PDF nekih 70 strani. Jaz sem se samo čudil, kako lahko komu uspe sploh karkoli narediti. Ne. Pok sem sreči dobil tega partnerja, Luko Ferlana, on sicer voteno precej večje podjetje, tudi no, se malo bolj spozna na to in je tudi velik legalist in ljubitelj plačevanja davkov za povrh, ne, in je njegov moto, da je lažje več zaslužiti, kot državo okoli prinašati. In zdaj imamo res vse porihtan. Ne. In tega je ogromno. Sploh letos, ko so prišli pa še koronski predpisi, pa voucheri, pa gor, pa dol. Ampak kljub temu smo imeli zanič na obisku finančno policijo in je najdla neko napako.
Vedno se najde nekaj, ne?
Ja, vedno se najde nekaj, ne, tako da pogumno, ne, včasih mogoče pomaga tudi, če se malo neumnega narediš, ne.
Ja, bi rekel, ja, da pomaga.
Je pa tega precej, no, ampak vsak izziv, ki si ga vzameš, se ga na koncu da rešiti. No. Veliko je pa tudi mitov, tako kot sem jaz zdaj rekel, da sem zdaj nič konkretnega povedal. Povedal sem en tak mit, da je tega veliko, ampak recimo tako kot je mit, da je blazno težko legalizirati neko kolesarsko infrastrukturo.
Se da.
Da se. In tudi ljudje na pristojnih inštitucijah ti grejo na roko, tako da ne bomo samo jamrali. No. So bile zelo, zelo, zelo dobre izkušnje, tudi z zavodom za gozdove, pa tudi z občino, pa z vsemi. So bile pa tudi grenke izkušnje s kakim uradnikom, ki pač
ne vidite.
Ne razume, da ga davki iz tega naslova plačujejo. Ne.
Ja, ne vidim one širše slike mogoče. Ne.
Širše slike, ja.
Ja, je res, da je veliko vsega in ok, so pozitivne stvari, vse se dobi pomoč in če res hočeš nekaj narediti, boš šel do konca in pač to uresničil, kar si zadal. Ampak zdaj, če
sem pa mogoče... Izzivov, ne?
Ja, pa tudi, če si ena sama oseba pri tem, ne?
Seveda, sama oseba, birokratski izzivi, zakonodajni izzivi, zadivi izzivi, ki zadevajo predpise, ki znajo biti na enih mestih zelo življenjski, na drugih spet neživljenjski, potem je ogromen izzivov tudi, kako, bom rekel, tako dejavnost upenjati v neko lokalno okolje, ki je, bom rekel, lahko tudi tako ali tako, ne? Tako da je vaš čas, je treba neko ravnotežje loviti.
Je veliko faktorjev za upoštevati, tudi ko so lotiške take. Najglih to, ko si rekel, da se umešča v lokalno ponudbo, z lokalno skupnostjo, se prav moraš tudi dosti se povezati z vsemi, ki jih poznaš v bistvu v tem okolju.
Absolutno, ja, je to tako, ja. Seveda, ne, zdaj, tukaj spet treba razumeti, da gre za turistično dejavnost. Jaz vsem vidim naš produkt, govorim v segmentu trailov in trail centra kot izrazito skupnostno naravnan, zato ker ima multiplikativne učinke, ki jih bo zaznala prej ali slej. Vsak, ki se recimo v radiju naše regije ukvarja s takim ali pa drugačnim turizmom, ima fuljenih potencijalov združevanja, tazga ali pa drugačnega, dejansko naslavlja tudi drugo ponudbo, naj se zgane, tako pa drugač. Absolutno mislim, da bomo imeli letos vsi, ki v regiji tudi postelje ponujamo precej podaljšano sezono zaradi tega, ampak spet je treba razumeti, da tukaj da na tak način razveseljuješ samo tiste, ki se ukvarjajo s turizmom. Ne? Tiste, ki se pa ne ukvarja s turizmom, pa mogoče zna motati tudi kakšna stvar, ne? Ali pa kakšna sprememba in tako naprej. Tako da je treba vedno spretno krmariti. Ne?
Ja, definitivno. Tiste, ki imajo nekaj od tega, jih to razveseljuje, seveda. Ja, Ja.
Poleg tega smo pa Slovenci še blazno tudi zakonodajo in tudi tako z mentaliteto nagnjeni k nekemu konzervatorstvu. Ne. Mi bomo po moje najlepši konzervirana dežela, kar bo mogoče fajn čez 500 let, ne. Ampak za kako je pa to usklajen z razvojem, pa pojma nimam. Ne.
Za razvoj bi rekel, da ni preveč spodbudno, ja. Da smo konzervirani. Ne.
Ja, radi se konzerviramo. Radi rečemo jaz tržim mir, ne. In mir v osnovi pomeni, da se nič ne zgodi. Ne.
To je dobro.
Ja, mir pomeni, da pač vas ostane nepopulirano, da ni ljudi, da nihče ne pride, da nihče nič gor ne poskuša narediti, to pomeni mir. Ne? Čim se pa nekaj začne, je pa en delni nemir, ki ga je pa treba seveda spet usklajevati, pa poskušati upenjati v neke generalne smernice, ki smo jih določili recimo tudi gor v vasi, turistični delavci, kaj so recimo vrednote vasi, pa kakšne ne bi bile približne smernice razvoja. Ampak to je treba skozi malo korigirati, ker se hitro zgodi dobra volja, hitro pa pol tudi slaba volja.
Predvsem pa moraš dobro komunicirati z vsakim, ki je v tej skupnosti. Tako da se vsi zavedamo, kak turizem se bo razvijal, kak je obiskovalci bojo, da se vsi zavedamo, ne? Vredno.
Ja, ja.
Pa ste imeli kakje mogoče negativne izkušnje s tem, ko ste želeli upeljati to novo ponudbo, se pravi trail park, se je vedelo pač, da bo več obiskovalcev, a so domačini to dobro sprejeli, ali ste imeli kakve probleme?
Jaz bi rekel, da so domačini zelo tolerantni najprej, ne? Uh-huh. Ker jasno, da vsaka stvar, ki pride v vas in je nova, ne, tudi ko prenavljaš hišo, pomeni eno leto nemira. Ne, in ker nekdo drug pride in začne prenavljati hišo, pomeni še eno leto nemira. In ko že v tretji, pomeni še eno leto nemira in to že tri leta nemira. Ne. Zdaj, kar se tiče kolesarjev, pa to nas je na začetku sezona malo presenetila, ker jih je bilo parkrat res velik, ne, sploh takrat, ko so se te koronski ukrepi začeli sproščati. Ampak smo tudi mi takoj odreagirali, bom rekel, sprejeli neko novo prometno politiko, rekli smo prav temu operacija Tiha vas. Takoj smo uredili še dve parkirišči, se šli na občino pogovarjati tudi kako dolgoročno problem mobilnosti rešiti na Diški dolini, ker, bom rekel, nismo sami problem, ker se tudi kopalci vse zabijejo ob Nadiži, kadar je pač sezona visoka, ne? Ampak mi smo bili pa letos novost, ne, in ta novi ga pač en let ga najebeš, drug let bo pa nekdo drug novega, bo pa on najebo. Ja. Tako da, ja, no, se pa prizadevamo k temu, da spoštujemo tiste vrednote vasi, ki smo jih dogovorili v začetku, ne, da je to pač mirna vas, da sodijo sem neke sonaravne pa zelene aktivnosti. Definitivno nameravamo, v naslednjem letu je ena taka zelo zanimiva novost opremiti naš shuttle servis z električnimi kombi, tako da bomo 100% zeleni pa tihi, ne.
V sklopu s trendi.
Ja, v sklopu s trendi, ne. Tako da, to je ena fina stvar, ta uphill trail bomo naredili itak po prihodnosti, po moje, v elektrifikaciji pa električnih kolesih. No. Smo se pa tudi že z občino pogovarjali, kako bi pa dolgoročno lahko recimo z enim povečanjem frekvence teh električnih kombi šatlov rešili pa recimo kompletni problem turistične mobilnosti v Nadiški dolini. Zdaj upam, da bomo našli kakšen skupen jezik. Mi smo tudi pripravljeni kot podjetje o tem sodelovati, ne, in idejno in mogoče tudi v nekem javno-zasebnem partnerstvu, ampak ta zgodba se še odvija.
Upam, da se bo dobro odvila.
Ja, upam, da se bo, ne, ideje so, volja je.
Kdo pa vam je pol pač največ pomagal, recimo, ko ste, vi ste imeli to idejo, a ste sami speljali, a ste dobili kako podporo, kakega občina ali pa, ne vem, turističnega zavoda, kakorkoli.
Ne, spet bi rekel, mi tako, seveda nas je občina na načelni ravni podpirala. V največji meri bi pa rekel, da sem hvaležen za to, da ste nekaj razvili in smo tudi skupaj to v veliki meri naredili. Pač te čist neki oži lokalni skupnosti, ne. Torej, družini Škor, ki so gor, ne, Simon in Staša, sta bila zelo naklonjena temu, Simon je tudi spreten operativc. Pa bom rekel, človek, ki je tam odraščal in dobro pozna lokalno okolje in recimo res pomagal pri temu, da je agrarna skupnost bila naklonjena in da so nam recimo dali neko dovoljenje za uporabo teh njihovih poti in tako naprej. Tudi Igorja Cenciča, ki ima gor to gostilno oziroma kmečki turizem, ne bi spustil, ne, krasno sodelujemo z njim. Ne. Imamo tudi skupaj gospodarsko interesno združenje, s kjer imamo tudi še velike plane, no. Se povezati, začeti z nekimi skupnimi produkti, kot je Buka Village, kjer nameravamo naslavljati malo tak butičen korpo turizem. Ne? V smislu, da se izkoristi vse kapacitete v vasi za neke podaljšane vikende ali pa med tednom in se potem po želji modularno dodaja druge vsebine zraven, lahko kulturne, gastronomske, ali in predvsem pa tudi športne, ki so vezane na to, kar že imamo, pa na partnerje, ki so še po dolini. Ne?
Se pravi, to gospodarsko združenje je v bistvu zadolženo, mislim, vi z njim pol razvijate nove produkte, so usmerjate
še naprej. Ja, tak je plan. Ne? Tak je plan, da tako razvijamo, no, ideja je, da bi tudi postali počasniki vrste razpršenih hotel, ne? Cela vas, ampak to so spet stvari, ki se razvijajo pa dogajajo bolj v jeseni pa čez zimo, ne? Ker zdaj nas je vse malo sezona prehitela in pač delamo sprotne stvari.
Ukvarjate s tem, ja, sproti.
Ja,
sej, tako je, vedno je kaj sproti in pa mogoče zmanjka časa za tisto, kar bi res hotel za naprej, za v prihodnost.
Ja, mi v Trail centru definitivno nameravamo v prihodnje, no, zdaj imamo kar nekaj popraševanja iz nemškega tržišča, zato ker smo dobili eno dobro oceno oziroma en dobro kritiko v eni najbolj branih nemških spletnih gorsko-kolesarskih revij. Tako da definitivno nameravamo pojačati ponudbo našega kolesarstva še z nekimi kolesarskimi počitnicami, tedenskimi pa podaljšeni vikendi, se pravi z vodenimi turami po okolici, skills klinikami in tako naprej. Na en tak malo drugačen način, no, glede na to, da bomo vse, ne, in infrastrukturo kolesarsko in namestitve, da bi se res lahko tem gostom z našimi guidi maksimalno posvetili, da ni to neka industrijska zgodba, ampak bolj pristna, bolj butična.
Butična, avtentična.
Butična, avtentična na način, da dejansko naš guide oziroma naš vodnik, ne, postane za 5 dni friend tistih, ki jih vodi. Je pač z njimi cel dan na trailu in pokaže najlepše tolmune, pokaže tudi, kje se da six-pack dobiti v tolmunu, pa zvečer z njimi še ogen kur.
Glej, to je tudi posebno, ne? Ker ne bo z njimi en licenciran vodi, mislim, ok, ima licenco, ampak on je ta pristen kolesar, gorski kolesar, ampak bo z njimi pač še preživel te dni in jim bo pomagal in bo svetoval karkol, ne. Tako da po mojem res to eno, kot da bi dobili prijatelja za tistih 5 dni in bo z njimi pač kolesaro in jim pokazal skrite kotičke.
Točno tako, ja. Takšna je ideja in na tak način se tudi kadrovsko razvijamo. Zdaj imamo gorenga super fanta Bora, ki je sigurno najbolj vsekan, pristen in hardcore kolesar v Ljubljani in se mi zdi, da to krasno odseva tudi duha naš, tega, kar mi počnemo, ker mi smo vlastni bajkeri, ki delamo to za bajkerje.
To je pomembno.
To pa tudi zato ponavljam, ker sam ne smem tega pozabiti, da sem bajker, ne, ker kar sem se začel na tak način s kolesarstvom ukvarjati, sem se 10 kil zredil, kar pomeni, da sem 10krat manj na kolesu.
Ampak v duši še vedno bajker.
Ne, po duši in po praksi, ne. Jaz se nadejam, recimo, meni bi bilo idealno, če bi drug let lahko jaz odvodil vsaj 2 od teh, recimo, tedenskih paketov. To si želim.
A ja, sej ne smeš pozabiti, ne, ker ti tudi ciljaš na to publiko, se pravi, moraš se poistovetiti z njimi. Ti veš, kaj oni iščejo, kaj želijo in na ta način pol prilagodiš ponudbo.
To je naša specialnost, no, ker smo dejansko mi dolgoletni bajkeri vsi in jaz in bom rekel, kompletna naša družina, ker je tudi sin je dirkač in moj partner. Pač mi smo bajkeri, ki pač štekamo, kaj se pomeni med fajn na bajku, kdaj pivo paše, kaj paše pojesti, na kak način se podružiti in pa predvsem, da si je smisel bajka v tem, da si zvečer še vse tiste zgodbe poveš, ne, ker bajkeri smo še večji nakladači od ribičev, ne, to je treba vedeti. 80% doživetja je zgodba.
No, evo, dobro vedeti, ne. Pa so tudi te hotelje, pa namestitve, ki jih delate, so prav prilagojene, so prav kolesarjem, ne. A to kaj
spet? Ja, čisto prilagojene. Mi imamo od spodi, imamo šop za popravljati, imamo ogromno kolesarnico s kavli, pod kavli imamo kanaleto zapolnjeni e-bajkov, stojala, pumpe, zračnice, vse, no, tako. Sama hiša že naša, naš hotelčič, ali kako bomo rekel, odseva tega bajkerskega duha, da smo bajkeri, da štekamo bajkeri. Imamo stojala za čelade, za bajkerske čevle od zune, vse tako. Se trud sušilnico, se trudimo biti čim bolj. Skratka, želel sem zrihtati vse tist, kar je meni včasih manjkal, kadar sem kam prišel.
To je tudi ful pomembno, ne? Da veš, ko manjka, da veš, kaj je problem ponovati v enih drugih in se z tega ponovčiš in potem prilagodiš in res lahko narediš neki eno top zadevo, prilagojena, pač veš, kaj je ta gost želi, ko pride v hotel ali pa na destinacijo.
Na destinacijo, ja, se to je pomembno.
Ja, To je celotna destinacija, da se to upošteva, ja, ne samo to namestitev.
Seveda, ja.
Ja. No, pa cilji za naprej, ki si že nekaj omenil, ampak kaj je tisti nekaj glavni, kar imate zdaj?
Ja, pravzaprav jaz mislim, da zdaj, kar se tiče količine poti, ne bomo več blazno pretiravali. Po moje prideta še dva trajla, en bo ta uphill trail, ena bo pa taka, bom rekel, zelo enostavna jump linija za učiti se skakati.
Mhm.
To je to, ne, tako da bomo tam nekje na sedmih trailih, na nekih 12, 13, 14 kilometrih, bom rekel, urejenih poti, ne, ker treba je vedeti, da je tudi tukaj vzdrževanje ogromno. Ne.
Mm.
Pol cilj naš je ta uphill trail, ne, trail za gor, ne, eden izmed teh dveh, ne, da omaknemo kolesarje z poti in hkrati, da tudi ponudimo drugo izkušnjo, ker se je čudovito po teh lepih gozdovih gor vozet, nekako računamo, da bi bila ta pot tudi dvonamenska, ker je lahko zaradi nizkih hitrosti, ne, tako da bojo imeli recimo še pohodniki v vasi, eno tako super priložnost se sprehoditi do Nadiže po eni taki krasni urejeni poti. Elektrifikacija, kar se tiče e-bajkov, imamo krasnega partnerja v Dolini Positive Sport, ker nam jih tudi dobavlja in imamo tudi neke skupne produkte, e-bike Park Day, ker nam on dostavi goste s svojimi električnimi kolesi, pri nas se vozijo, lahko dopolnejo elektriko, se vrnejo nazaj. Tako, sigurno je pa glavni izziv za prihodnje leto začeti ponujati te skills klinike, pa mountain bike počitnice. Ne.
Čakaj, na šola za mountain bike tudi.
Pravi, ja, skills klinike so zdaj blazno popularne in mnogi ljudje, ne, zdaj tak, bom rekel, tako porastel ta šport, ne, da se, bom rekel, tudi demografija kaže, da se vedno več starejših fantov in punc praktično srednjih let odloča za nakup prvega gorskega kolesa in včasih rajš kot gajda za nek epski matajur ali pa južni ali pa severni stol vzamejo nekoga za dve uri, da jih nauči kakšno od tehnik, ne.
Pa se več kupujejo električna gorska kolesa ali navadna?
Ja, zdaj tako je, no. Nemci, mislim, da že so pri razmerju ena proti ena. Ta podatek sem nekje zasledil. Sigurno je električno kolo v norem porastu. In električno kolo je tudi pripeljalo čisto ene nove ljudi, ki se prej sploh niso s tem ukvarjali v take destinacije, kar je blazno, bom rekel, hkrati pozitivno, zanimivo. Mestoma tudi nevarno, ker gre v glavnem za neizkušene ljudi, ki zdaj prebrcajo više in strmeje, kot so nekoč. Ampak to je druga zgodba. Je pa, jaz sem prepričan, da je to v naslednjih petih letih ključna zgodba, na katero je treba računati in okrog katere je treba razvijati tudi to, kar počneš. Ne glede na to, da je moje osebno mnenje, da električno kolo jemlje vso romantiko te enostavnosti kolesa in da bom jaz verjetno skozi bajko z navadnim biciklom, je to sigurno prihodnost, na katero se moramo ful pripraviti. In smo se že s temi enostavnimi traili in se nam letos tudi že fino obrestuje, no, ker imamo kar precej e-kolesarjev v parku in okrog.
Ja, verjamem, da tisti pravi bajkeri, ne, kot si ti, verjetno niso toliko navdušeni na temi električnimi kolesi. Ne. Sej, tako je.
Ja, moram pa priznati, da gre tudi evolucija električnega kolesa v to smer, da sem jaz letos z enim, ki so mi ga v Extrem Vitalu posodili, sicer to je ta Specialized Levo LT, popolnoma navdušen, ker pri spustu sploh ne opaziš več, da nimaš navadnega kolesa. Tako da si ne upam trditi, kaj bo čez pet let, no, sigurno je pa to vzpono, ne.
Ja, definitivno se bo še kaj prilagodilo tudi tistim bolj profesionalnim kolesarjem.
Pa tudi za nas kot destinacijo čez fino, da bi recimo enkrat v desetih letih mogoče se sploh ne bo več šatel ponujal, ne, in bo vse samo še elektrificirano, kar na ta intern pogon na kolesu, ne, to je sigurno eden od scenarijev, na kjer ga računamo in se počas pripravljamo na njega.
Pomembno, da ste pripravljeni za naprej.
To pa nekako smo, upam.
bo čas pokazal, ne?
Upam.
Ja.
Upam, da se bo še kje v regiji začela kakšna podobna zgodba.
Ja,
oziroma
razmišljam. Dobra.
Ja, konkurenca, oziroma, če se ne bo prav malo, pa razmišljamo tudi počas o širitvi, ne? da bi, da bi mogoče mi tudi, ja, da bi 10 kilometrov stran probali s podobno zgodbo na neki drugi lokaciji. Ne.
Pa bi lahko povezali mogoče enega z drugim.
Itak se povezujemo, ne, se to je, to je fora, ne, kolesar, ki pride recimo v takem trail centru, ti zdržiš 2-3 dni, ne. Da se vrači, bi imel ti 3 take trail centre, bi ti lahko v jeseni gostom prodajal zgodbo, ki so dolge 10 dni, ali pa ne, večja, ki je več kot bi bilo ponudbe, bolj izrazito bi postali recimo Kobarid z okolico, pa Breginski kot, recimo ena gorsko kolesarska mika, in to bi imel silne multiplikativne učinke in povezovalne tudi z ostalimi turističnimi delavci. Podaljšanje sezone nedvomno. No.
Sezone in dobe bivanja, ne? Tako kot si rekel, bo ostal na mesto sam 3 dni, bo ostal 10. Ne? To je pa zelo, zelo pomembno.
Točno tako, no. To so recimo, se pravim, par destinacij res dobrih primerov imamo v tujini. Imamo na Češkem 2, ene so te rihlepski stezi, ki upam, da nisem narobe rekel, ena je destinacija ta pod Smrkem, pol imamo v Italiji finale Ligure. Govorimo o takih destinacijah, ki niso izrazito smučarske, ne? To je zdaj razlika. Kle se mi zdi, da smo mi s tem krožnim šatlom zadeleno tako zanimivo inovacijo, ker smo pravzaprav dokazali, da ti narabeš te smučarske infrastrukture, da bi na njo vezal direktno kolesarsko infrastrukturo. Ne? Ker smo enako učinkoviti kot sedežnica ali pa še bolj. Ne?
Ali pa pohodniške, ne? Ko eni imajo pač oboje, za primer, za pohodnike in za kolesarje.
Ja, no, to je pa stvar zdaj širše diskusije pa debate, ne? Kako zdaj tudi nekatere odlične pohodniške poti, ki bi bile primerne in se ne bi pretirano obrabljale, tudi če bi jih uporabljali kolesarji, oziroma jih že, kako jih narediti za dvonamenske. Ne?
Po pa trail running, v bistvu govorimo o isti stvari, ne? Pa ne gre nekako skupaj?
Ne, v bistvu gre lahko skupaj, se imamo te primere. V Avstriji pa v Italiji imaš ogromno, recimo na Gardi imaš en cel kup težkih, tehničnih, strmih trailov, ko so dvonamenski, ki jih uporabljajo pohodniki in kolesari. Ne? Sem tukaj je treba, tukaj je fino, da tisti, ki bodo predpisovali kriterije za to, kjera pot je primerna, za to, da sploh vejo, kako se na sodoben način gorsko kolo vozne. Ampak zdaj so že v težkih detaljih. Ne? Če mene vprašaš, je neko strmo tehnično pot lažje dvonamensko opredeliti, ne, kot neko položno pot brez ovir, ker so hitrosti pri spustu toliko večje. Ne?
Toliko večje, ja. Pa vi tudi razmišljate o tem, da bi se usmerili še na to, na bi se bolj pohodniško, tekaško varianto, ali ne bote tam mešali?
Ne, v bistvu ne. Mi smo tako, kar in bomo po moje ostali specialisti za gorsko kolesarjanje in pač prepuščamo to pohodniško pobudo našim sosedom, ki so specialisti za pohodništvo in meni se zdi, da moš ti stvar čutati, če jo želiš delati. Ne. Jaz sem pa tako polomljene noge, da ne morem več hoditi.
Sam še za nekolo.
Lahko se sem s kolesem vozim, pa kopam. Ali letim z jadralnim padalom, pa smučam pogojno.
Ej, za robidišče bo dovolj, ne?
Ja, za robidišče bo dovolj.
Dobro, evo, zdaj bi te še eno vprašanje, bi te samo vprašal še. Za konec, kakva je bila tvoja ideja, kako bi mogli zdaj zaštartati turizem na novo, recimo, po tej krizi? Kaki so tvoji vidiki, mogoče, ko se ti soočil s tem?
Ja, no mislim, še enkrat bi povedal, da jaz nimam dovolj izkušen, da bi lahko klele, ne vem, pamet soli v komorkoli, kar sem se jaz
tvoje izkušnje.
V dveh letih naučil je to, da pač smo se recimo skozi to krizo naučili, da ne smeš podcenjevati domačega gosta, ne, ki je bil prej dejansko sploh v naši regiji zanemarljiv v poletnem času. Ne. Vsaj mi smo imeli take izkušnje, ne, so bili v glavnem tujci in tako naprej. Zdaj, kaj bo sigurno, da bo recimo v tem, ne vem, koliko časa bo trajala to koronsko obdobje, da bo manj migracij, ne vem, pa sigurno ne bomo več za 90 evrov v Vietnam po Kambodžo leteli, pa tako naprej. Tako da ne upam si špekulirati, kaj se bo zgodilo, ampak vsaj kar zadeva naš segment, gorsko kolesarstvo in statistike, koliko je bilo letos bajkov prodanih doma pa na svetu, to je podarilo vse rekorde, ne? Prav vse rekorde, to je bilo noro in to ravno spletna prodaja v medkoronskem času. Mislim, da se ni zabatno, če boš imel kvalitetno ponudbo, pa če boš s srcem to izvajal, po mojem ni nobene bojazni.
Se strinjam, ja.
Razen, če se nam zgodi neka mega recesija, pa če kak idiot zakuha tretjo svetovno vojno, tisti je pa pol.
Tudi težko bi se prilagodili pol.
Ja, na to nimamo vpliva, no.
Ne. Imamo pa vpliv res, kako to če s srcem to izvajamo, ne, to pa imamo. Tako da to se mi zdi res ful pomembno. In kar sem videl tudi, zakaj ste prišli tudi v finale tega tekmovanja Snovalec, ne, tudi, ker vidim res, kako ste res široko zastavili to ponudbo. In v bistvu celo v sklopu, ja, cele destinacije.
Sem hvaležen Snovalcu oziroma ekipi, da so nas prepoznali. Super nam bodo ta sredstva prav prišla, ker bomo ravno ta uphill trail gradili s tem. Tako da mi bomo definitivno ponudbo še širili, pa skušali biti čim bolj inovativni. No.
Super.
Ne, pa skorin je že kar ratalno, fino.
Vidim. In sam še tako naprej, ne?
Ja, ful hvala.
Ja. Ful hvala tebi, Miha, za tale pogovor. Res zelo zanimiv in mislim, da bo tudi za marsikoga koristno, da vidimo tudi, da se da pač narediti nekaj, ja, samo da je važno, da delaš srcem, ne?
Ja, srcem pa malo še z glavo skozi zid včasih, ne?
To pa itak. Verjetno pri kolesarjih to ni problem, ne? Grete velikrat.
Ja, niti ne. Zdaj ne več toliko.
A ne več. Dobro.
Dobro.
Miha, hvala ti res za tale pogovor in srečno še naprej pri vseh vaših projektih. Mi bomo tudi spodje dali kontakt, pa spletno stran vašo objavili, tako da vas bo lahko kdorkoli kontaktiral, če ga zanima gorsko kolesarstvo, pa okolica Robidišča.
Super, naj se samo oglasi.
Odlično.
Lepa hvala za ful prijeten pogovor, pa da se s takimi temami ukvarjaš.
Hvala, Miha, hvala, res se trudimo.
Je slišen, ajde.
Hvala, ajde, čau.
Ajde, čau.
Hvala vsem, ki ste poslušali današnjo epizodo. Če vam je podcast všeč, ga prosim delite naprej na vaših družbenih omrežjih. Prav tako vas vabim, da se pridružite in sledite inicijativam Tourism from Zero in Locals from Zero, ki imajo pripravljeno ogromno zanimivih in koristnih vsebin z področja turizma. Se slišimo v naslednji epizodi.